'n vreugdevolle goeiemôre aan iedereen en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM op YouTube, waar jy ook nou vir ons kan livestream kyk, en dan natuurlik op Facebook Live kan jy ook ons daar so vind. Of op jou computer, www.radiokansel.co.za, daar kan jy ook altyd saam met ons luister. En natuurlik ons luisteraars van Radio Kansel Hartklank, wat ook hulle harte hier so vanoggend saam met ons kom deel. Ek is so opgewonde oor ons gas van vandag, maar eers wil ek net vir ons lees, en dit uit Matteus 11 uit, vanaf vers 25. Jesus se lof aan die Vader. In daardie tyd het Jesus gesê, Ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, want so het u dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik, en my las is lig. Ek lees tot daar, dit is vers 30, dit is Matteus 11, vers 25 tot en met 30. Ek wil vanoggend stilstaan by die deel wat sê, Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. In vandagse tyd, wanneer ons probeer skuil van die wêreld, wanneer ons vasgevang word in 'n paniek soms, in 'n angs of 'n vrees vir wat in die wêreld aangaan, of net vir wat in ons eie lewens aangaan, vir hoe ons verder of vorentoe wil probeer beweeg, maar ons kom net nie daar uit nie. Baie keer noem hulle dit, hulle noem dit paralysis, nie? Verlamming. Maar dit is die wêreld wat jou probeer verlam. En wat doen ons dan in daai situasie? Ons sit en ons kyk stories op Netflix, of ons kyk stories op TikTok of Instagram of sosiale media en anders. Dinge wat ons nie regtig nodig het om te weet nie, dinge wat ons nie regtig nodig het om te sien nie. Maar ons probeer daar gaan skuil van ons lewens af. Ons probeer daar wegkom van ons lewens af. En hier sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, ek sal julle rus gee. So ek wil vandag vir jou bemoedig en vir jou sê, vir daai stemme om stil te raak in jou kop, hoef jy dit nie te oorlaai met ander goed nie. Saam met Jesus kan jy daardie vrese, angs, vertwyfelings, woede, bitterheid, al daai dinge kan jy aanspreek saam met Jesus en verwyder uit jou lewe uit, wanneer jy dit na hom toe vat. Maar wanneer jy dit probeer met 'n pleister toeplak, deur nie daaraan te dink nie, deur weg te skram daarvan, deur die waarheid net te begrawe, want is te seer om na te kyk of te luister, dan is dit nodig dat jy na Jesus toe gaan, na God se woord toe gaan, na sy liefde en ervaring gaan. Dankie dat jy vanoggend saam met ons kuier. Dankie dat jy tyd spandeer om 'n bietjie meer van God se liefde en genade te hoor by die gaste en die mense met wie ons hier praat op Radio Kansel. Ons wil jou gees voed, ons wil jou help om nader aan God te beweeg. Neem die geleenthede wat God vir jou op jou pad sit aan. En hou op om van die wêreld af antwoorde te soek. En vind dit by die Here. En wanneer jy luister na iemand soos ek, gaan en gaan vind jou waarheid, jou verhouding, jou antwoorde van God se woord. In sy woord. Van sy liefde en genade vir jou in sy woord. Gaan bou jou verhouding met die Here. Gaan bou jou verhouding met Jesus. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Sagmoedig en nederig. Jy hoef nie hierdie perd alleen op te saal nie. Jy kan vorentoe beweeg in sy genade. My juk is draaglik en my las is lig. Want Jesus, saam met hom, kan jy soveel meer in jou lewe vermag. Staan op. Maak die besluit dat vandag alles sal draai. Vandag gaan ek na Jesus toe draai en nie na die wêreld toe nie. Vandag gaan ek sy woord inneem en nie die wêreldse nie. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie luister na musiek. Ons het voor die breek het ons geluister na Hannes Oosthuizen wat van ons gesing het kom ons sing. En daarna gaan ons nou gaan ons luister na Karindi wat sing kyk op na bo. Juis, ja, gaan kyk op na bo. Luister na hom. En daarna gaan ons heerlik kuier saam met ons gas vanoggend. Dit is Petru Kotse Orendaal, die skrywer van Wanneer krieke stil word. So ons het 'n bietjie meer tyd om met haar te gesels vanoggend. So ons sien baie uit daarna. Maar eers Karindi, kyk op na bo.
Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. 657 AM.
Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Roval en welkom aan al ons YouTube luisteraars, aan ons Facebook luisteraars, aan ons Hartklank luisteraars. Dis lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Vanoggend het ons 'n baie spesiale gas. Haar naam is Petru Kotse Orendaal en sy is die skrywer van Wanneer die krieke stil word, maar ook soveel meer. Sy is die pastoor by voetligbediening by die familiekerk. Daar's soveel dinge wat jy aanvang. Dis wonderlik. Wonderlik om in bediening van die Here te staan en soveel liefde. Goeiemôre Petru.
Goeiemôre, baie dankie vir die voorreg om saam met jou te kuier vandag. Ek sien al lank uit na hierdie geselsie van ons.
Ek sien net so lank al uit daarna. Baie baie dankie. So ek gaan met die deur in die huis val. Ek vra al my gaste, hoe het jou verhouding met die Here begin?
Daar is 'n gedeelte in die Here se woord waar Jesus vir sy disippels sê, julle het nie vir my gekies nie, ek het julle gekies. En ek dink dit is die geval met elke mens, maar in my lewe het ek dit so duidelik gesien. Ek het die voorreg gehad om met die Heilige Gees gedoop te word op ouderdom 6. Ek en my ma en my sussie het na in daai tye in die 80's was die evangelisasie tente aan die orde van die dag en oorkant ons huis of oorkant ons woongebied het een van die kerke 'n evangelisasie tent staan gemaak, amper daai groot wit sirkus tente, wil ek amper sê, daai groot tente. En ons het heel agter was daar 'n ou klein plekkie oop, net twee stoele. So amper asof God 'n afspraak gehad het vir ons, ons was laat en my ma het my sussie op die heup gehad en ons het ingeskuif op daai twee stoele. En ek onthou nie baie van die diens nie, maar ek onthou dat ek met my rug so teen die seil gestaan het en hulle daai lied gesing, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, His name is Jesus. En terwyl hulle besig was om dit te sing, het die Here my gekies. En sy Heilige Gees het so, en dis net wanneer jy die Heilige Gees al ervaar het, wat jy daai amazing gevoel kan beskryf, daardie om in die donker uit te loop in die lig, om in 'n warm stort in te klim, as het ijskoud is, daai amper skok op jou energievlakke. En van daai dag af, daai aand toe ek uit die tent uitloop, was die sterre net helderder. Geen omstandighede het verander nie, maar ek het verander. En die Here kom rus ons toe vir die pad wat ons loop. En van daai dag af, dien ek die Here. Ek was nog nooit in my lewe dronk nie. Ek dien die Here nog my lewe lank. En baie mense vra vir my as hulle my story gelees het in my boek, kom hulle na die tyd en vra vir my, was jy nooit kwaad vir God nie? En ek moet eerlik sê, ek was nooit kwaad vir hom nie. Die Here is my anker en ek is niks sonder hom nie. Ek kan niks sonder hom doen nie, hy is my awesome.
Wat was jou blootstelling aan Jesus, aan die Here voor daardie tent besoek?
My ma het my van kleins af geleer van die Here. My ma is 'n vrou van God. Sy is 'n vrou wat kan bid. Sy is 'n vrou wat die krag van die Here ken. En al is ons in 'n abusive huis groot geword, het my ma hierdie krag in haar gehad. Maar voor ouderdom 6 het ek baie geleer van liewe Jesus. My ma het vir my geleer van Jesus wat nie net op water loop nie, maar wat mense kan lewendig maak. Nie net van 'n liewe Jesus nie, maar van 'n God. En op ouderdom 6 het ek vir God ontmoet. En ek dink dis die ding met baie mense, hulle sien vir liewe Jesus, en as jy net 'n liewe Jesus nodig het, dan is jou probleme nog klein. Maar as jy vir God begin nodig kry, dan weet jy dat jy het God grootte probleme. En van daai dag af het ons by die volle evangelie kerk in Okney ingeskakel, en ek het in die kerk groot geword. Ek was reeds op ouderdom 13 'n voorsanger. Ek het sonnaarskool gegee van 'n jong ouderdom af. Ek was by die jeugleierskap betrokke en ek het ook deur daardie kerk, deur Irene Theologiese College, teologie geswat en gekwalifiseerde pastoor geword.
In die tye, in die werkings en te doen kry met mense wat deel is van die kerk, wat deel is van daardie amper veilige hawe waar ons as Christene by mekaar kom, waar ons gemeenskap het, het jy ook mense raak geloop wat nie hulle harte by die Here kon sit nie.
Ja, dis ongelukkig. My eerste liefde het ek in die kerk ontmoet. My pa was alkoholist en 'n psigopaat, en ek onthou dat ek van kleins af van myself gesê het dat ek nooit met 'n man sal trou of eers 'n verhouding sal aanknoop wat drink nie. En ek het eintlik so kwaad in my hart gehad teenoor alle mans as gevolg van die manier waarop my pa opgetree het. En ag, as jy my boek lees, sal jy sien dat ons elkeen het 'n rede hoekom ons doen wat ons doen, en ek wil nie dit goed praat as mense oortree teenoor mekaar nie, maar soos in the shack, tot waar gaan dit?
En dis die manier hoe jy dit hanteer.
Ja.
Hoe jy dit wat met jou gebeur het hanteer, wat bepaal wat gebeur met jou lewe.
Ja, ja, ja.
En soms het mense nie altyd daai gereedskap of daardie geleenthede wat voor hulle staan nie, of hulle kies net die verkeerde uitweg, die makliker uitweg, die skuiling of die wat hulle voel
wat vir hulle maklik is.
Ja.
Jy weet, daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê 'n mens kan net gee wat jy het. So ek het hierdie man in die kerk ontmoet. Ek was 17 en hy was alles, het ek gedink, wat my pa nie was nie. Hy het nie gerook nie, hy het nie gedrink nie, hy het nie gevloek en skreeu nie, hy het sy hande opgetel. En ek dink dis die ding met die kerk. Ons kry baie keer so seer in die kerk, want jy verwag nie dat iemand daar so met jou sal maak nie. Jy verwag dit van 'n alkoholist en 'n psigopaat. Jy verwag dit van iemand wat 'n wêreldling is. Maar jy verwag nie, as jy in die kerk saam met iemand is en daai persoon is die worship leader en die pastoor se beste vriend, dat hy soveel skade aan jou kan doen nie. Want hierdie eerste liefde wat ek gehad het, was 'n narcis. En hulle het die slim manier om dinge so te draai dat hy na die Here lyk en jy na die een wat die afwyking het en die probleem het.
Ja, jy is die een wat te veel needy is. Jy is die een wat onnodig jouself ontstel.
Too much.
Die oomblik as jy jou emosie wys of so, dan is dit so van rarig.
Ja, en die ding met die kerk is, niemand kom agter wat hierdie persoon doen as hy in so 'n leiersposisie is nie, en niemand glo jou as jy uitroep vir hulp nie, en dit maak 'n mens baie geïsoleerd binne in die kerk. En eintlik is die kerk die enigste plek wat sy beseerdes doodmaak. Anders as by 'n hospitaal of selfs by 'n kroeg, as jy afval dan word jy opgetel en huis toe gevat.
Ja.
So ons as liggaam van Christus het so baie werk om te doen wat ons verhoudings aanbetref. En vir elkeen daar buite wat al seer gekry het in die kerk, ek dink dat ons moet leer om meer genade uit te deel. Want ons dien nie die kerk op die einde van die dag nie, ons dien die Here. En hoeveel mense sit stikkend langs die pad, omdat iemand in die kerk hulle seer gemaak het. En tog sê die Here, ons moet ons oë op hom hou. En is net sy genade wat ons kan help om dit te doen.
Dit is so waar. Ek dink ook, ons sit en ons sê, as gevolg van my geloof, mag ek X, Y, Z doen. Mag ek, omdat ek vir God lief is, mag ek vir jou oordeel, mag ek uitspreek oor jou lewe, wat nie noodwendig lewegewend is nie.
Dis waar ek dink dat baie mense gebruik dit as 'n rookskerm, en dit is wat hierdie eerste kerel van my gedoen het. Hy het sy godsdienst gebruik as 'n rookskerm om te doen wat hy doen, want hy het heeltyd verhoudings met ander meisies ook gehad. Hy het hierdie manipulasiespel gespeel, en dis 'n moeilike ding om te vergewe. As iemand sommer net platant teenoor jou oortree het, is dit maklik, maar wanneer dit so in die naam van godsdienst gedoen word, maak dit 'n deel in jou seer, wat net die Here jou kan help om oor te kom. Hy, van almal wat ek moes vergewe, en sy skuilnaam in die boek is Jakes, was hy vir my die moeilikste een om te vergewe, afgesien van myself. Was my bitter moeilik om te vergewe, want mens verwag dit nie van Christene nie.
Ja, ek supposed to know better.
Ja.
Dit is, maar soos ek sê het vroeger, weet, dit is waar jou veilige plek moet wees, jou gemeenskap van die Here, jou geliefdes, waar hulle verstaan en waar hulle hande oopmaak soos Jesus gemaak het met enige iemand, en jy kan enige probleem bring en hulle sal nie in oordeel staan nie, maar in help.
Ja, of ten minste net help. Ek meen,
of net in liefde daar staan.
Ja, weet ons, ons kies kant.
Ja.
Dis die ding, hulle kies kant en hulle voel die een is reg en die een is verkeerd. Ek dink dis maar die groot ding.
Hoe maak ons dit reg? Hoe maak ons dit dat mense kan voel, hierdie is eintlik 'n veilige plek om na toe te kom. Hierdie is 'n plek waar ek regtig my die diep gedagtes waarmee ek geteister word, my donkerste worstelings met iemand kan deel hierso, wat ek vertrou by my gemeente, by kerk, en dat ek nie gaan voel dat hierdie persoon dadelik my met die Bybel in die gesig gaan slaan nie. Of my gaan, en dit is 'n fyn lyn.
Ja, baie.
Want jy moet leiding gee, daar moet leiding gee, en jy moet daai inspirasie vir jou medegelowige gee en sê, luister, en die hoop en dit moet jy gee, maar jy kan ook nie condone dit waarmee hulle besig is nie.
Ek dink die belangrike ding is dat ons regtig met die Here se gees vervul moet wees. In ons eie kapasiteit het ons nie goeie goed om uit te deel nie. Maar wanneer ons die Heilige Gees het en ons het die gawe om te onderskei tussen reg en verkeerd en waarmee ons te doen het. En ek dink hierdie is die fout wat so baie van ons maak, is dat ons te veel op mense se opinies pyl trek en te min by God gaan sit. En ek kan selfs na myself kyk, op daardie stadium het ek oral hulp gesoek, maar dalk te min by God self uitgekom, want ongelukkig, as ons in 'n liefdesverhouding staan by die persoon wat veronderstel is om ons veilig te hou, en sulke goed gebeur, kom daar amper 'n muur tussen ons en God ook. Want wanneer die mense wat jy moet veilig hou dit nie kan doen nie, sukkel jy om te verstaan dat God jou veilig hou. En so gebruik die vyand dit so baie keer. En nou kom die Bybel daar in Handelinge en hy sê, toe hulle allemaal eendragtig by mekaar was, is die hele huis gevul met die Here se gees. Okay. En dis daai eendragtigheid wat ontbreek in die liggaam van Christus. 30 jaar terug en nou ook. En dis ons eie verantwoordelikheid om eendragtig te wees. Ons kan nie vir mekaar vinger wys nie. Dis jou verantwoordelikheid.
As 'n leier van 'n gemeente, hoe bewerkstellig jy so 'n gemeente om daai eendragtigheid te hê?
Dis belangrik om samesyn te hê. Mense wil nie kerk toe kom en hoor, jy mag nie. Daar's soveel gewondes daar buite, en daar's 'n gedeelte in die Here se woord, en dis ook die woord wat die Here vir my gegee het vir hierdie jaar waarin ek staan, in my 51ste jaar. Ek het 2 weke terug 51 geword.
Baie geluk.
Baie dankie, en elke jaar gee die Here vir my skrif, en hierdie jaar se skrif is, die gees van die Here is op my om vrylating vir die gevangenes uit te roep, om uit te roep die genadejaar van die Here. en om vir mense aan te moedig dat hulle sal onthou dat hy gee sieraad vir as, vreugde olie vir smart en 'n gewaad van lof vir 'n verslaggees, sodat ons genoem kan word 'n planting van die Here. En wanneer ek in my gemeente met mense werk, is die eerste ding liefde. En dis jammer dat gemeentes 'n spesifieke dinamiek het rondom looks, wil ek amper sê. Daar by ons kan jy kom met jou kortbroek en jou plakkies. Partykeer kom mense gehavend daarin. En ongelukkig baie keer is iemand mooi aangetrek, maar sy binnenkant is flenters. En ons as kerkleiers moet op 'n plek kom waar ons verby mense se voorkoms kyk. Waar ons nie kyk of hy aangeloop kom of aangery kom nie. Waar ons kyk wie inkom. En waar ons duidelik hoor wat die Here sê. En die een ding van Lighuis Familiekerk, waarvan ek die pastoor is, die senior pastoor, en dan ook my NPO Voetlig, waar ons op Afrikaanse minder bevoorregtes fokus, is liefde. Liefde, liefde, liefde. Elkeen wil liefgehê word, en my taal van liefde is fisiese kontak, so baie drukkies.
Onvoorwaardelike liefde.
Ja, ja.
Ek denk daar is, dit is liefde kan ook eintlik as 'n wapen gebruik word.
Ja.
As dit onvoorwaardelik is, dan is dit ok. Ek hoor wat jy sê, dis nie ideaal nie, kom ek en jy werk saam daaraan, kom ons, wil jy dit verander, wil jy daar uitgroei, soos ek sit nou net en denk, nou kom die mense, weet hulle, kom met die plakkies en die kortbroek en so aan, en jy weet, die 80er, 80, die 80's mense in my gaan,
ja, nee, kyk,
wat? Maar dan is dit ook 'n kwestie van, wil jy, so, jy kan ingaan, en as iemand gehavend daarin kom, dan kan jy sê, goed, o, hier is vir jou baadjie, hier is vir jou skoene, toeskoene, hier is vir jou, hier, jy kan dit dra, en vat en neem, maar, mens moet ook altyd net in ag neem, en ek gebruik nou soms so silly voorbeeld, is daar die persoon gereed, om die baadjie
ja,
in die toeskoene.
Ja, is hy gemakkelijk met dit?
Is hulle gemakkelijk? En ja, wil hy?
Ja, ja.
Voel hy nou moet ek as mens verander.
Ja.
Om
weet,
in te pas.
En sodra is daai, sodra dit gebeur wat ek sê, jy moet eers so maak voor ek so maak. Dit is wat ons nie moet doen nie. Ek dink ons moet op daai plek kom, dat, waar ons so gee dat dit partykeer seer maak. En ek sien dit baie keer, vooral in gemeenskappe waar daar baie gebrokenheid is. Partykeer moet jy gee en gee en gee en gee en gee. En daar kom niks terug nie. Maar Jesus sê, dat ons is geroep om in die oesland in te gaan en te oes. Dis wat ons moet doen. Ons is nie geroep vir iets anders nie. En as ons voel hierdie koringaartjie is nie geskik nie, dis nie my opinie wat saak maak nie. Die Here sê, doen jy wat ek vir jou moet doen. So daai liefde wat gee, en alles bedek, en alles glo, en alles hoop, en alles verdra, dit is wat moet gebeur, sodat mense 'n veilige plek kan kry in die kerk, en sodat iemand uiteindelik sy skans kan laat sak, en kan sê, dit is wat ek mekeer. Want ek het al gesien, die mense met die diepste seer, is die mense wat die minste praat.
Ja. Ja, wat nie graag wil verder deel nie.
Of hulle sê altyd, dit gaan goed, dankie. Nou, op die einde van die dag, as jy genoeg tyd by so pastoor, by so persoon spandeer, dan sien jy, dis hierdie een wat werklik die hulp nodig het. Daai een is jy die uitnodiging maak, die altaar kol maak, wat bly sit. Dit is hulle wat die seerste het.
Jy is 'n vrou wat spyde spyd noem. Jy kruip nie weg agter skanse of dinge nie. Die waarheid is so belangrik om gedeel te word, so dat mens kan leer uit die waarheid.
Ja.
En ja, die waarheid kan seer maak, maar as mens deur dit beweeg, met die behulp van die Here, deur daai vallei van doodskaduwee, hy los jou nie aan die een kant of in die middel nie, hy vat jou deur dit, dan is dit so belangrik. Ons gaan nou net gou breek vir 'n bietjie musiek, maar daarna gaan ons voortgaan en ons gaan dan 'n bietjie meer in delf in jou boek, Wanneer die krieke stil word. En ja, en ek dink ons wil graag vanoggend net ook oor vergifnis praat.
Ja.
En hoe ons vir God kan raak sien in absolute moeilike tye. Maar eers gaan ons net gaan luister na muziek. Ons gaan luister na Chris en Nicolien wat vir ons sing Genade onbeskryflik. As jy ingeskakel is op YouTube en op Facebook, kan jy ongelukkig nie saam met ons luister nie, maar gaan soek dit op jou foon en dan is ons nou weer terug. Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leriwal en ek en Petru Kotse Orendaal gesels so lekker hier so in die breek. Ons het amper vergeet om vir julle ook weer in te sluit in die gesprek. So baie baie dankie dat jy ingeskakel is hier so op Radio Kansel 657 AM en natuurlik Radio Kansel Hartklank, ons Afrikaanse stasie wat jy 24 uur van die dag, 7 dae week, lekker in jou taal bedien kan word. En ja, so welkom, welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels 'n bietjie met Petru Kotse Orendaal en sy is die skrywer van Wanneer die krieke stil word. En dit is haar verhaal. Dit is hoe die Here in haar lewe gewerk het. Maar dit is nie 'n maklike lewe gewees nie, Petru.
Ja, as ek die story kan saamvat in kort, is dit 'n verhaal van genade. Genade uitdeel en genade ontvang. En wanneer ons deur moeilike tye in ons lewe gaan, kan ons self besluit hoe ons daarop gaan reageer. En ek en jy het dit nou vir mekaar gesê, ons almal kry teestand. En ons almal gaan deur moeilike omstandighede. En ons kan besluit, is ek 'n slagoffer? Is ek 'n oorwinnaar wat net oorlogswonde wys, of is ek meer as 'n oorwinnaar? En in Christus kan ons meer as 'n oorwinnaar word, maar daar's 'n sleutel, en daardie sleutel is vergifnis. Ons kan kwaad rondloop die res van ons lewe oor dit wat mense aan ons gedoen het. Ons ouers is gewoonlik die eerste rolspelers in ons lewe, wat ook die geval was met my, en dan liefdes en kinders en familie en werkgewers en die kerk en ach, die lys is lank. En jy kan vir ewig kwaad wees, en ek kry so baie keer met mense te doen. Ek het gister 'n vroue tee gehad in Ventersdorp, en daar's 'n vrou van omtrent my ouderdom wat vir my sê sy kan nie oor haar storie praat nie, want sy't so seer. En dis nie die Here se wil nie. Dis sy wil dat gister klaar is. En wanneer jy my boek lees, Wanneer die krieke stil word, en die eerste oplaag het vinnig uitverkoop, die tweede oplaag is nou in die gang, en ek sien hoe die Here sulke groot tafels begin dek, omdat dit tyd is om te praat oor dit wat seer maak. En die ander dag toe ek by die Heilige Gees sit, kom hierdie woord in my hart op. Hoekom moet ek stil bly oor dit wat ander mense aan my gedoen het, en hoekom moet ek skaam wees daaroor? Want is dit nie wat ons leer van kleins af nie?
Dit is die grootste ding, nie? Hoekom moet ek skaam wees oor dit wat jy aan my gedoen het?
En ons leer van kleins af, veral ons Suid-Afrikaners, dat of ons Afrikaans sprekenders, 'n mens was nie jou vuil wasgoed in die openbaar nie.
En as jy dit doen, dan is dit jy wat sleg is.
Ja, ja.
Jy wat die nuus breek. Jy wat die stories aandra.
Ja, en wat ander mense laat sleg lyk. Maar op die einde van die dag sê die Here in sy woord, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En hierdie storie van my is nie 'n storie om mense swart te smeer nie. Inteendeel, die resensie van Litnet wat gister uitgekom het, sê so mooi dat dit 'n storie is waar daaroor genade geskryf word, en op so 'n manier dat elke rolspeler in hierdie boek geleentheid kry om ook sy ware motief te wys, wil ek amper sê. Maar ons moet die keuse maak om te vergewe, van ons eerste herinnering af tot waar ons vandag is. En as ons dit daagliks doen, kan ons vry wees. Vry wees van gister, want gister is swaar.
Ja, gister is baie bitter swaar, maar dit is daardie ding, maak jouself van los van dit wat agter jou is, en strek jou uit na dit wat voor jou lê. En ek dink dit is iets wat mens nogal baie moet aan vashou, want soos lotse vrou, as jy terugkyk na die verlede, as jy terugkyk, gaan jy in 'n soutpilaar verander. Jy gaan nie vorentoe kan beweeg nie. Jy gaan voel goed, en dit is die goed en die sleg wat in die verlede lê, nie? Dit is dit wat goed was ook. Natuurlik, kyk terug, waardeer die oomblikke. Kyk terug, leer uit die foute. Kyk terug, verstaan en besef dat daar oomblikke is wat jy moet verwerk en deurwerk en vergifnis moet voel, maar doen iets daaromtrent.
Ja, kyk terug en maak jou los.
En maak jou
dink
los.
Dit is die belangrike ding.
Ja, maak jou los. Ja.
En ek moet sê met die jare, en dis die ding waarmee ek die meeste in my lewe gesukkel het, is bitterheid en onvergewensgesindheid. En wanneer ons daardie toksiese goed in ons geesmens toelaat, dan trek jou geesmens ook skeef. En ons moenie dink, as ons in die kerk groot geword het, en ek is op ouderdom 13 groot gedoop, en die Heilige Gees was my metgesel, en ek wil graag by hierdie stilstaan, as jy my sal toelaat, Bertha, hoe ek die dag toe ek in die doopwater uit opstaan, Toe sê die Heilige Gees my, jy moet vergewe. En ek het vir die Here gesê, ek gaan nie. En toch verdra die Here ons, want ek is seksueel gemolesteer, my pa was met sy dronklyf by die skool, ek het vir hom gehad met 'n passie. Het is nie my pa wat my seksueel gemolesteer het nie, daar was dronkmans in die huis en dat mense gekom en gaan kerkooms doen ook hierdie goed. En op ouderdom 13 was ek reeds hierdie kwaad meisiekind. En ek het vir die Here gesê, ek gaan nie vergewe nie. En elke keer as
want ons hoekom weer, moet ek dit doen? Hoekom kan hulle nie ook net...
Hulle deel doen nie, hulle stikkie doen nie. En jy weet, dan weet jy ook, die vraag wat vir my 'n uitdaging was, hoe vergewe jy iemand wat in elk geval dieselfde ding oor en oor elke dag doen? En ek dink, dis die ding waarmee baie van ons sukkel. Maar sodra jy vergewe, jou omstandighede verander nie, maar jou hart verander, en dit maak dat jy op water kan loop. En ons sien dit nie, wanneer ons so binne in die omstandighede vasgevang is nie. En in my hele hoërskoolloopbaan, ek is op ouderdom 14, was ek in 'n lelike ongeluk, waar 'n taxi my raak gery het, en ek was in die ICU, en inwendige bloeding gehad, en hulle was bang, ek het breinskade, en ek het myself flenters geval. En Hoe my pa weer beloof het, hy sal nooit weer drink nie, die volgende aand toe hy daar kom, toe sy weer dronk, die beloftebreker wat hy was, en hoe die Here weer vir my gesê, dis tyd om te vergewe, en in my hele lewe, het ek hierdie harde kop gehad, en hierdie kwaad, want dit is wat my, ek het gedink, dis wat my laat survive, en op 'n dag, het God net 'n streep in die sand getrek, en hy het gesê, nou, vergewe jy, want ons kan nie ons volle mooi word, as ons nie vergewe het nie.
Ek dink, daar is baie verskonings om nie te vergewe nie.
Ja.
Daar is want wat hulle gedoen het, was nie reg nie, en hulle verstaan dit nie. Hulle het my nog nie om vergifnis gevra nie, so hoekom moet ek hulle vergewe? Maar dit hou net aan, soos wat jy gesê, beloftes, dit maak die saak, hoeveel keer ek vergewe nie, elke keer moet ek weer van vooraf vergewe, want hulle doen dit net weer.
Ja, ja.
Ek dink daai is 'n groot ene. En dan ook die vergifnis is onmoontlik want daai persoon is nie meer daar nie.
Ja.
Of die vergifnis is onmoontlik want daai persoon is nie ontvanklik vir vergifnis nie. So daar's baie aspekte.
Of daai persoon voel dat hy weet nie waaroor gaan jy eintlik so te kere nie.
Ja.
En eintlik het daai ding so 'n diep wond in jou hart veroorsaak. En dan die grootste een van alles natuurlik, Bertha, is, en soveel mense het dit al vir my kom sê, ek kan nie vergewe nie. En ek kom maar hard oor as ek dit sê, maar as jy regtig wil, sal jy. En ongelukkig, en dis wat met my gebeur het, ek is met kanker gekonfronteer, ek het derde graad, agressiewe derde graad borskanker gekry, die bloedaartjie was reeds in die kanker, so dit beteken die kanker word klaar in jou lyf ingedra, en ek het gesien, my seun was 12 op daai stadium, en hy het vir my gesê, mama, wat gaan gebeur as jy ook doodgaan, my pa is klaar dood, en ek het vir hom gesê, my kind, ek beloof jou, ek gaan nie doodgaan nie, maar ek moes by God uitkom, en ek wil elke luisteraar vandag uitdaag, as jy weet, daar is goed in jou lewe wat uitgesort moet word, doen dit, terwyl die genade tyd daar is, want God trek 'n streep in die sand baie keer, en hy straf ons nie, baie mense dink die Here straf jou, as jy saad in die grond sit, kom het op, en as jy aanhoudend bitterheid in jou liggaam inblaas, en aanhoudend daai gedagtes loop en dink, en jy is hierdie kwaad mens, moet jou liggaam op 'n manier dit deurwerk, en in my geval het dit kanker veroorsaak, en ek moes vergewe, en dit was 'n baie moeilike proses, want dan,
wat was daardie proses? Hoe lyk vergifnis wat so ver en so lank saam met jou kom?
Kyk wat die Here eerste toelaat in jou lewe is, dat hy jou stroop van jou tools, wil ek amper sê. Ek was in die modelbedryf en ek was, my voorkoms was een van my wapens, wil ek amper sê. En tydens kanker het ek chemoterapie gekry en ek het al my hare verloor. En wanneer jy daai vrou wees van jou verloor jy 'n wapen en jy word ontwapen in die proses. En ek onthou die eerste dag toe ek uitgeklim het met hierdie kaal kop en almal sê, dis hierdie kind se ma en kyk hoe lyk sy en daai wat jy voel, ek wil nie jammer gekry word nie en hoe jy weer probeer om dit op te patch met 'n kopdoek en al die goed, maar op die einde van die dag gaan sit jy op jou boude op die grond en jy sê vir die Here, okay Here, wat nou? En ek het daar gaan sit en ek het vir die Here gesê, Here, sê vir my wat ek moet doen, en die Here het vir my gesê, jy gaan vergewe, en ek het vir hom gesê, goed, ek vergewe my pa, ek vergewe vir oom Gompie, dit is sy skuilnaam, die een wat my gemolesteer het die eerste keer, ek vergewe hom, en ek het allemaal makkelijk vergewe, tot ek by die kerkman gekom het, en ek het vir die Here gesê, kyk hoe goed gaan het met hom, hy bly nie meer hier in hierdie land nie, hy is 'n musiekdirekteur, en hy vlieg die wereld vol, en het gaan so goed met hom, en hier is ek 'n weduwee, ek moet sukkel om net siel en gees aan die gang te hou, ek moet my kind groot kry, my kind het leerprobleme, ek het kanker, het is nie regverdig nie, Here.
Ek denk dit is waar die moeilike deel kom van die vergifnis,
ja.
Is die regverdigheid, is wanneer jy kyk na iemand anders, wat dan, wat jou te nagekom het, ongelooflik te nagekom het, en hulle, gaan net anders of niks gebeur het.
En hulle geniet voorspoed.
En hulle geniet voorspoed.
Ja, en ook steeds in die kerk. So die vraag wat jy het, en die Here het vir my so iets moois gewys die dag, hoe Jesus aan die kruis hang, en die Bybel sê dat daar, ons skuldbrief is tussen Jesus se hand in die kruis vasgeslaan, en Jesus se bloed het oor my skuldbrief afgeloop, en die Heilige Gees sê vir my, sien jy, hoe loop my bloed oor jou skuldbrief af, en ek sê, ja, Here, en hy sê vir my, het jy oortree? En ek sê vir hom, Here, net u weet hoeveel ek oortree het. En hy sê vir my, sien jy hoe my skuldbrief ook oor Jake's so oortredinge afloop? En ek sê, ja, Here, ek sien. En hy sê, en as ek hom dan vergewe, kan jy hom vergewe. En ek het daai dag het ek hom vrygespreek, maar vergifnis bly 'n proses. Nou nog party daar moet ek besluit, ek sal nie vir jou kwaad wees nie. Ek moet dit nou nog doen met daar, want daar steeds daar wat mens kwaad is.
En hoe lyk daai proses van herhaling? Want dit is iets wat jy moet herhaal. Jy moet, en amper totdat dit, weet, dit is daai ding van 21 dae tot iets 'n gewoonte raak, et cetera, maar dit is, jy moet, weet, hernuwe, van die vyand kom, duivel kom, en hy sê vir jou, oh, maar kyk een bykie, hoe lyk joy en ek is in lewe nou,
Ja.
Weet, kom ek geef vir jou dosis bitterheid ja, want dit kom saam met die onvergifnis ja. O, maar ek het vergewe ja, maar eintlik, kyk
eintlik bluf jy jouself
jou vergifnis was het toe nou nie jou losgemaak want kyk, weet, daar is soveel nere, maar dit is dan hoe lyk daar precies, is dit opstaan elke ochend en sê, Here, dankie dat ek hierdie vergifnis kon ervaar, dankie dat ek kon vergewe.
Kyk, ek moet sê, vir my is dit amper soos dis soos 'n veld wat paadjies in het. En daar is sekere paadjies in jou veld, in jou brein, wat deurgetrap is. So, as jy agterkom, jy loop jy weer in daai paadjie. En dis nie net 'n 21 dae ding nie. Om met soveel bitterheid gekonfronteer te word in jou lewe, en so swaar te kry onder iemand, is amper soos om verslaaf te wees aan iets. Jy moet elke oggend opstaan en sê, nie vandag nie. Ek kan nie môre toe al gaan nie. Ek moet dit net vandag doen. Nie vandag nie, en partykeer minuut vir minuut, wat jy besluit, ek sal nie bitterheid toelaat nie, want ons moet onthou, dat die vyand 'n leenaar en 'n mensemoordenaar is, en hy het een ding in gedagte, en dit is om jou lewensdoel, waarvoor God jou geskep het, by jou te steel. En die vyand kry dit so maklik reg, en amper het hy dit reg gekry, om my lewe by my te steel, en al hierdie goed wat kon gebeur, en die Here het vir my 'n fantastiese man gegee, met wie ek nou 5 jaar getroud is, ook omdat ek vergewe het, daai finale stap gevat het, om te word wat God vir my van die begin af beplan het. En as ek vandag terugkyk, dan wens ek so ek het gedoen toe ek 20 was, maar ek moes 45 word, voordat ek heeltemal vry kon wees, en so hou die vyand ons gevange.
Wanneer ons in so'n situasie is, het jy iemand, kom ons, byvoorbeeld soos Jake's, dis is skuilnaam, wat ek net weer herhaal, dis is skuilnaam van die boek, wat in jou lewe gebeur het, wanneer jy vergewe, en het is 'n herhalende proces, en jy word gekonfronteer in die middel van die dag, in die ochend, in die aand, wanneer ook al, met daardie gedagtes, dan is dit jy wat gaan, nee dankie, ek het vergewe, ek is klaar.
En jy stoot dit dadelijk een kant toe, ons moet dit nie entertain nie, ek dink daar is so belangrike ding.
Wat doen jy met die persoon? Sny jy hulle uit jou lewe uit?
Ek het die ander dag vir iemand gesê, as dit moontlik is, moet jy daardie persoon uit jou lewe uitsny, maar partykeer is dit familie, nie?
Ja.
Partykeer is dit 'n eie ma of 'n eie pa, of 'n eie boetie of sissie. En dan moet ons leer om gesonde grense om ons op te stel. Mm. En dis net die Here, en ek wil terugkom na daai, net die Heilige Gees kan ons help. Dis net die Here wat ons kan help met gesonde grense. En ons moet steeds lief hê. Daardie onvoorwaardelike liefde wat ons in die kerk wys, moet ons ook vir hierdie persone wys. Maar ek moet sê, ek is dankbaar dat die Here baie keer in ons lewe ingryp op so 'n manier, as iemand so wreed teenoor jou oortree het, dat jy nie meer nodig het om met hom kontak te hê nie. Mens gaan klim tog nie elke dag in 'n leeu se hok dat hy jou weer byt
nie. Nee.
So ons probeer om spasie te hê, maar dit is nie altyd moontlik nie. En dan sit net die Heilige Gees, en natuurlik kan God vir jou genade gee en vir daai persoon om te verander en dat verhoudings weer heel word. Ons kan bid vir dit, maar vertroue is 'n moeilike ding as jy deur soveel swaar kry in jou lewe is.
Dit is ook weer herhalende keuse wat jy maak, is herhalende, en dan is dit die gebed, dit is die gesprek, dit is die gaan na Jesus toe vir jou antwoord, gaan na Heilige Gees, gaan jou lei om die regte besluite te maak. En om dan nie skuldig te voel daaroor nie.
Ja.
Want ek dink, dit skuldgevoelens, en ons het net nou vroeger ook daaroor gepraat het, dat ja, nou voel jy sleg, omdat jy die waarheid gepraat het.
Ja.
Omdat jy iets geopenbaar het, in die wêreld ingestuur het, wat eintlik begrawe moes word, en stil gehou moet word, want hoe durf jy oor so iets praat, maar dit is iets wat met jou gebeur het.
Ja.
Dit is iets wat jy mee vorentoe moet beweeg. En soveel van ons sit met nog van daai geheime wat nog daar stil gehou
word. Dit hou vas op jou, nee?
Dit het hou vas op jou.
Ja.
En wanneer jy nie kan praat nie, jy weet, ons steek maar net ons koppe in die grond soos 'n volstruis, jy weet, dan maak dit nie saak nie.
Ja.
Wanneer jy nie daaroor praat nie, dan kry jy hou vas. Kry die duivel hou vas op jou.
Verseker.
En dan kan hy hierdie bitterheid begin kweek. En veroorsaak en so aan. Maar wanneer jy die vergifnis gee en jy sê ek vergewe, is daar 'n mate wat jy jouself ook moet vergewe.
Ja, verseker. Ek dink dis, ons is eintlik veronderstel om onsself eers te vergewe, maar ons kom nie eers agter hoe ons onsself soveel jare mishandel het nie, en ek wil daardie woord gebruik, omdat ons voel wel almal maak so met my, so dis maar okay. Maar ons moet onthou dat ons is gemaak na God se beeld, en ons is sy plan, en hy het 'n amazing plan vir elkeen van ons, soos Jeremia 29 vers 11 sê. Maar ek wil vinnig terugkom na daai stuk, wat jy sê, ons steek maar net ons koppe in die sand, en ek het dit ook gedoen. En daar's so baie mense, wat sukkel met nagmerries, en sukkel om te slaap in die nag, en met angsaanvalle, omdat hulle nie praat nie. En dis die rede vir hierdie boek. Baie mense vra my, hoekom het jy hom geskryf? Sodat ek vroue kan bemagtig, manne kan bemagtig, om te sê, begin praat oor jou seer. En dis nie 'n swart smeerveld tog nie. Dit is om 'n skoon hart te kry.
Jy hoef dit nie aan die kerktoning te hang nie.
Dis waar, weet, ja.
Praat nie met iemand.
Al het jy net 'n dagboek, en jy skryf alles uit, en verbrand dit dan na die tyd as jy moet. Maar kom vry van gister, en al die goeders van gister.
Jesus, ons luisteraar wat sê, môre julle, dis vir my ook moeilik wanneer daar die seer en kwaad in my hart kom lê. Ek het vergewe. Ek wil nog nie tyd met my met daardie familie lid spandeer nie. Hoe neem ek daardie stap?
Ek dink daardie besluit kan net die Here vir haar help om te neem. En partykeer moet ons luister as die Heilige Gees sê wag. En dis die ding waarmee ons die swakste is. Ons is partykeer haastig om dit reg te maak. En ons wil dit graag fix, want ons voel skuldig. Ons wil nie hê mense moet seer hê nie, al het ons seer. Maar baie keer is wag 'n goeie ding, maar ook luister op die regte tyd. Maar as sy op hierdie stadium voel sy wil nie, en sy behoort aan die Here, dan is dit dalk die Heilige Gees wat sê gee nog 'n bietjie tyd. En ongelukkig verander party mense nooit, en daai gesonde grense, groet mooi, wees vriendelik by familiesamekomste, maar hou daarby.
Ja, wees vriendelik, jy hoef nie lelik te wees nie, en jy hoef nie, soos ek gesê het, alles in die kerkklokdoring te hang nie. Bespreek dit, jy het gesê, weet dagboek, praat met 'n vertroueling, wat jy weet, jou belange op jou hart dra, deur nie dan verder dit te vat nie.
Ja.
En ook, as mense kom, soos in die geval van die oom, wat jou gemolesteer het seksueel, daar is eintlik nie meer die woord net molestering nie, dit is nie meer in die wet nie, Die woord, dit is nou, maak nie saak wat jy doen nie, dis verkrachting. Want dit is, ja, so daai oom wat dit veroorsaak het, gedoen het aan jou, kan omdraai en dit aan iemand anders doen.
Natuurlijk, en jy weet...
So daar is een, en dit is daai verantwoordelikheid wat mens dan dra, wat mens dan nie gedoen het nie, want jy kan nie verder gaan nie.
Ja, en jy weet, Bert, as een mens in een huis groot word, waar jy van kleins af leer, hier moet jy fight om te survive, het jy nie die vrymoedigheid om vir iemand te vertel nie. En die vijand is gesleep, het daai aand, toe ek daar wegloop, het ek gehoor hoe sê die vijand vir my, hierdie is jou skuld, jy het op sy skoot gaan klim. En jy gaan dit moet stil hou. Dis ons geheim. En waar ander dogtertjies leer koekies bak op ouderdom 6, het ek geleer om skaam en skuldig te wees. En jy word gemerk in jou siel.
Jou skuld omdat jy so mooi is.
Ja.
Omdat jy so mooi is, ja. En wat doen jy? Jy gaan en sê, goed, dan maak ek myself lelik. Because I don't want it. Kom, ek sit 'n paar extra, ek sit 'n barrier tussen my en die wêreld. Kom, ek maak... dit wat op my gezicht, of wat my haare...
Ja, en
dit
is vir alles snu en al die ja, goed, en jy word...
Hierdie kan ek beheer.
Kwaad vir jouself, omdat, en jy vraag jouself, hoekom het die Here my dan mooi gemaakt? En toch het God het gedoen met die doel, sodat dit ook een doel in sy hand kan wees, as ons net kan verstaan, hoe die vijand elke ding twist. Maar die keuse wat jy moet maak, om nie bang te wees, nie, en ek dink, dis die ding, wat saam met onvergevingsgesindheid gaan, is vrees. Dis die eerste emosie wat ek gevoel het, en ek slaap nou nog met 'n night light, en die man met wie ek nou getrouwd is, sy naam is François, hy is regtig my lifesaver, het, en toe ons getrouwd is, toe sê ek van, hoorie, ek is jammer, maar ek slaap met 'n night light, en hy het dadelik aanvaar, en vir die eerste 2 jaar, ek hou nie van eiers nie, en die eerste 2 jaar het ek saam met hom eiers geëet, want hy is crazy oor eiers, so ek het eiers gebak, en ek hou nie van eiers nie.
Gebak en geskrammel, gesoufflé.
Elke ding, en ek was so bang om vir hom te sê, ek eet nie eiers nie, ek was so bang dat hy my wegjaag, of nie meer vir my lief is nie. Dit is hoe diep vrees lê, en na omtrent 2 jaar het ek agtergekom, ek is rarig veilig by die man, en vir hom gesê, ek hou nie van eiers nie. So dis hoe diep daai goed gaan lê, dat jy maak nie saak nie, jou opinie tel nie, en as die vijand daai dignity by jou kan vat, daai individualiteit wat net joune is, het hy jou bediening gevat.
Ja. En elkeen van ons het 'n bediening.
Amen, verseker. Elkeen en 'n baie spesiale ding wat net jy kan doen, en die vijand weet dit. Maar wanneer ons vry is, dan kan dinge gebeur, en vandag staan ek verwonder, daar is 'n gedeelte in die Here se woord, in die psalms wat sê die dag, toe die Here die lot van Sion verander het, was hulle soos die wat droom, hulle mond is gevul met gelag, en dit is wat God vir ons wil gee, as ons die waarheid in ons harte kry, en as ons mense daar buite bemagtig.
Hier is ook nog 'n luisteraar wat sê, met my is dit ook so, loop met seer al vir jare lank, vergewe elkeen, familie, my eie ma en sister praat saam met my, so seer vergifnis is 'n proses, het vergewe, en ek vergewe myself, and God is bigger than my mountain.
Amen, amen.
So hardloop ek om 'n berg met al my seer, en nou is ek vry. So vrygespreek is die dame, is alleen, baie alleen, I'm not alone, God is my provider.
Amen.
Ek dink dis ook, wanneer jy daar die vrees het vir wanneer jy die waarheid deel, dat jy alleen gaan wees.
Ja, natuurlijk, en niemand jou gaan glo nie. Ja.
En dat, ja, dat mense gaan kwaad wees, want hoekom, is dit nodig om dit, hoekom?
Ja, ja.
Weet, wat wil jy hiermee bereik?
Jy weet, en dan het Bruce Wilkinson moest die mooie ding wat hy geskryf het oor The Dream Giver, en daar praat hy van grensboelies, en dis maar die geval in baie van ons lewe. God wil nie, en jy moet in die woestijn bly nie, die hele beloofde land lê voor, en hierdie persoon staan en sê vir jou, jy kan nie praat nie, jy gaan dit nie reg kry nie, jy kan nie hierdie doen nie, en ons moet verby daardie ook kom, sodat ons kan vry vlieg. Vergifnis bly die ding, maar wanneer ons nie vergewe nie, kan ons so stikkie proe van wat God vir ons gehad het, maar ons mis die volle verhaal, en ons kan nie dit doen nie.
Soms nog een luisteraar wat sê, Bertha, in familie moet het aan die donker gebeur, in die lichaam, lig, en, maar dit wat in die donker gebeur, in die lig, aan die village klok gehang word, die tieners self moet syfer, onder South Afrikaners, is sky high. die misdadiger word sy prooi van ander familie se kinders ontneem en ons ouers kan kinders betyds teen hom of haar waarsku.
Ja, en jy weet maar weer eens, hulle, hierdie oortreders soek hulle slagoffers baie versigtig uit. Hulle gaan nie na iemand toe gaan wat papa se prinses is nie, want hulle weer hy kind gaan praat. Hulle soek aflerkvoeltjies. En iewers in jou siege, ek het later vir die Here gesê, Here, staan hier iewers op my kop, gebruik my. Staan dit iewers, jy's flenters, vat maar aan hierdie kind soos wat jy wil, want daar's niemand wat omgee nie, daar's niemand wat gaan praat nie. Jy voel so vol vuil vingermerke. En dit vat jou mooiheid so weg. En dis die ding, so dis nie 'n eenvoudige saak nie. En hierdie oortreders is slim genoeg om hulle slagoffer so te kies dat hulle weer die slagoffer praat nie. En jy weet, baie keer gebeur daar goed in ons lewe wat ons brein uitvee. En ek vermoed dat in baie mense se lewens sit daar goeders wat net die Heilige Gees vir jou kan openbaar. En dan kom die woord daar in Jeremia en hy sê, roep my aan en ek sal vir jou die goed in die donker wys. Want die vyand lê in die donker. En wanneer ek en jy elke dag, Psalm 119 vers 105, die woord is die lig, die woord van die Here vat, en ons kom in die lig, kan die donker goed nie meer bly lewe nie. Hulle sal sterf. Maar dis net die Here wat vir ons kan wysheid gee.
Soveel goeders wat ek nou in my kop gaan ergens so deur sit, daar's soveel goeders want jy moet vorentoe beweeg. En wanneer dit aan die lig gekom het, kan 'n mens die siklus breek wat jy net nog gesê het.
Ja.
Wat staan nou op my voorkop geskryf, misbruik my? Staan nou op my voorkop geskryf, ek is 'n easy target. Staan nou op my kan 'n mens deur op te staan, deur die kan 'n mens die siklus breek? Kan 'n mens want soms dink 'n mens dat as mens daaroor praat en op fokus en so aan gaan dit net nog van dit aantrek.
Die hartseer ding is dat 'n kind van 6 jaar nie kan opstaan teen 'n volwasse mens nie. Die ander ding wat ek so baie hoor is dat kindertjies, dogtertjies vir hulle ouers gaan sê hierdie ouma het aan my gepeter en dan glo die ouers hulle nie. Dis 'n ding wat ek so baie hoor en mense is weer eens bang om die waarheid te praat, want hulle is bang hulle word nie geglo nie, of hulle is bang hulle kry die skuld. En vrees bly die monster, en op die einde van die dag is daar een oplossing vir hierdie, en ons kan hoe mooi na ons kinders kyk, daar gebeur dinge met almal, maar dis nodig dat jy so 'n verhouding met jou kind het, en dat jou kind in 'n veilige huis is, dat hy of sy weet, hy kan met jou kom praat oor enige iets, en jy sal hom glo, en jy sal sy rug hê. Maar ongelukkig in baie huise werk ouers dag en nag, kinders is permanent op hulle fone, in die aand word die TV aangesit, niemand praat met mekaar nie, en dinge word maar net ingepak en gebere. So daar kom daai verhouding, daai liefdesverhouding tussen ouers en kinders, tussen familielede in. En
die manier om dit te establish is onvoorwaardelike liefde.
Ja, van kleins af wat jy weet is veilig.
Ai, Sissie, het jy nou daai ding gebreek? Mama weet dit was nie aspris nie. Ek verstaan dit. Ek is net hartseer oor dit, want ek het baie daar. Ek het, en kan jy volgende keer probeer om bietjie versigtiger te wees? Ai, Sissie, ai, ek kan nie glo, jy het nou net dit vir my gesê nie. Dit is ongelooflik sleg. Ek is, jy moet ook hoor waardeur hulle gaan.
Ja, en op hulle vlak kom.
En op hulle vlak kom, en dan met hulle so praat, en sê, my dogter het een keer vir my gesê, sy wil met iemand praat, en ek sê, mama, praat met my. Mama sal mos enig, ja, mama, maar al wat mama gaan sê is, moenie maar hier my liefie kind, alles gaan okay wees, ons gaan dit alles fix.
Ja.
Jy moet eers hoor. En dit was vir my so groot les, om daar te sit en te sê, goed, ek luister.
Ja.
Dis baie sleg, ek is jammer dat jy die deur moet gaan.
En weet jy wat, die een ding is, vir ons is dit ietsie kleins, vir hulle is dit 'n massiewe ding. So daai verhoudings is dit wat saak maak. Verhouding bou die hele tyd.
Sjoe, die vraag kom nou in. Ek het 'n dogtertjie in pleegsorg en eers die ander dag uitgevind sy was gemolesteer deur haar pa toe sy nog baie klein was. Ek het so seer vir haar. Hoe help ek? En hanteer ek haar? Hoe verstaan ek haar?
Ek dink die belangrike ding, en daar's baie mense wat dit al vir my kom vra, en is 'n vraag wat by baie groot mense spook, waar was God toe dit gebeur het? En ek sê altyd vir mense, as God nie daar was nie, was ek dood. Want die dief stel nie net belang dat jy verkrag word nie. Hy stel nie belang dat jy net bietjie seer kry nie. Hy kom om jou lewe te steel. En as God nie bystaan nie,
jou vertroue, alles, hy wil dit.
Jou awesome, jou fisiese lewe wil hy weg. Hy wil nie jy moet hier wees nie, want hy wil nie hê God se plan moet vir jou gebeur nie. En ek sê altyd en as ek inner healing met mense ook doen en waar dit hulle ook al gegaan het, dan sê ek vir hulle, sluit jou oë en vra vir God dat hy vir jou sal wys waar was hy. En God is altyd daar. Hy hou steeds ons hand toe. En dan het iemand die ander dag vir my gevra, hoekom laat die Here dit toe? En ons moet verstaan dat mense vrye wil het. Elke volwassene en elke kindjie het vrye wil. En al gebeur daar wat, sal God jou toerus om die Here te gaan. Hy sê, as jy deur die diep water gaan, is ek by jou. So die belangrikste raad vir daardie vrou is, om vir daai dogtertjie te verduidelik, dat Jesus het daar steeds opgepas, want sy lewe. Mm. En sy kan steeds vorentoe gaan.
As ons gaan, en as sê, jy het vrye wil, elke kind het, en allemaal het vrye wil, dan dadelijk weer gaan, maar ek het nie besluit om dit te ontvang nie. Mm-hmm. Maar ongelukkig, die ander mense het ook,
het besluit om dit te gee.
En het besluit om dit te gee, ongelukkig. En dit is, hoe jy daarmee werk, wat jy daarmee doen. So die selfmoordenaars wat deur die ouer verkrag word, met wie praat so kind?
Daar kom die belangrikheid van beraders vooral in die skool in, denk ek, want die tieners is op 'n plek waar hulle nou nie meer denk ouers is skool nie, en ongelukkig maak jou raad nou nie juist saak nie. As iemand anders het sê, dan geloof hulle dit, as jy dit sê, dan denk hulle, ach, whatever, wat weet sy. So ek denk is belangrik dat die kind by die skool, dat die onderwijsers bietjie wakker is, so dat hulle ook kan sien as daar 'n probleem is, maar is ongelukkig ook die gejaag waarin ons is, dat baie skole het nie meer beraders nie, want daar is nie meer geld vir dit nie. Maar berading is so belangrik, want wanneer hulle met vriende en vriendinne praat, dan word hulle baie keer maar van die walla van die sloot ingehelp. Maar as ons agterkom, daar is 'n probleem met ons kind, het ons nodig om dit dadelik aan te spreek. My seun word hierdie jaar 20, en as ek hom sien, dan sê ek vir hom, my kind, dien jy nog die Here? Is jy okay? Hoe gaan dit met jou siel? Dan sê vir my, ma, dit gaan goed. Maar ons moet vra, hoe gaan dit met jou siel? En as jy jou kind ken, gaan jy dit nog sien. En
hulle hou nie daarvan nie, maar ons vra.
Maar tieners het, ek wil amper sê, dat hulle maar professionele hulp kry, van iemand wat hulle vertrou. En dan vind ek ook baie keer, as jy dier een man, dan nou verkrag of gemolesteer is, dan wil jy nie graag met een mansberader praat nie. En ons moet luister na ons kinderse harte, vooral ons tieners.
Ja, al wil hulle nie altyd praat
hulle
nie,
jy wurg het uit hulle uit, en dan kom daar wat hy met die roemuis sit, en dan begin hy sommer praat, en dan denk jy is nog hier, so mens moet maar hy kwaliteit tyd, ek dink dit is 'n belangrike ding om saam met jou kind kwaliteit tyd te spandeer,
ek dink om die vreugdes ook met hulle te deel, so dat wanneer die harde tye kom, hulle dit ook met jou sal deel.
En dan natuurlijk, jy weet, ek en my man praat vanoggend, as hulle eers hier by puberteit is, dan word hulle nou hulle eie mens, en hulle kies hulle eie geselskap, en dan moet ons net die veilige ruimte vir hulle skep, en eindelijk hulle vriende word, en nie meer ma en pa wat vingerwys en reels het nie, maar een veilige plek.
Oh.
Net die vangnet, as hulle sou val.
Die vangnet, en hierdie luister sê, maar as ek weet jy word deur jou ouer mishandel, kan ek jou boelie.
Dis waar.
So dit is ook, dit is ongelukkig dat mense dit dan kan weaponize teen jou. Wanneer jy vir hulle die waarheid vertel en hulle glo jou, maar hulle is nie staan nie in hulp daarmee nie. So dit is waar jou verhouding met die Heilige Gees so belangrik is. Here, ek het nodig om hierdie met iemand te deel. Wys vir my.
Ja.
Wys vir my wie is 'n vertroueling. En jy weet dat wanneer ek dit met daai persoon deel, die vrede, die onverstaanbare vrede oor my sal neerdaan, ek sal weet, dit is die regte plek. Daarom sê ons, ja, jy kan dit nie net aan die kerkklok hang nie. Weet ek, jy moet verder gaan.
Jy stel jouself geweldig bloot, as jy sommer net blabber.
Ja.
Maar wanneer jy by 'n vertroueling uitkom, en dan is baie mense natuurlijk ook bang vir die reaksie wat hulle gaan kry. Jy weet, ek praat en dan gebeur daar vreselike goed, ek word weggevat hier die welsyn, en my pa gaan tronk toe, en die skuldgevoel kom weer, so, hierdie is so moeilike saak, maar dit is die nodigheid van, 'n kerkgemeenskap, 'n skoolgemeenskap, 'n vriendekring, en 'n huis waarin die Here gedien word, dit is die antwoord, Ja. Ons het nie 'n ander antwoord as Christus nie.
Absoluut nie 'n ander antwoord as Christus nie. En om in sy diens te staan, om hierdie kinders by te staan, is ook een van die goeders waarin ons geroep kan wees.
Ja.
So, as jy voel vandag, och, kyk net dit, die Here praat met jou hart vir 'n rede. Hy praat met jou, gaan, ek koop jouself, kry die gereedskap, so dat jy kan instaan ja. Vir hierdie kinders.
En elkeen het 'n passie vir iets, nee, en jy weet, ja. Omdat ek self deur hierdie goed was, as 'n kind voor my staan, hoef sy nie eens te sê nie, ek weet. En dan kan ek vir ons sê, weet wat, as jy wil praat, ek is hier, en dan skep ons 'n geleentheid. So ons wonder keer baie keer hoekom gebeur daar slegte goed met ons. Dalk is dit dat daar juist 'n vlam in jou in die brand gesteek word vir die toekoms, sodat jy toegerus kan wees om met mense te werk wat deur daardie situasies gegaan het, want hierdie soort mense moet dapper wees en hulle moet nuwe grond breek. En dis wat wanneer die krieke stil word doen. Dit breek nuwe grond vir soveel mense wat nodig het om te praat en wat kan vrykom.
Amen. Ons wil graag een van hierdie boeke vir 'n luisteraar persent gee. En ek wil vir jou nou vra, wat is hierdie boek se naam? Stuur dit vir my na 082-657-2729. Net op WhatsApp-lijn gaan ons die antwoorde kry. 082-657-2729. Stuur vir my die boek se naam en die eerste persoon wat dit stuur, sal hom dan persent kry. So stuur vir ons daar so 082-657-2729. Dit is geskryf deur Petro Kotse Orendaal, maar wat is hierdie boek se naam?
Daar sy.
Kom ons kyk. Jene, daar sy.
Klaar gedoen.
Gerniek, sy sê, ek is nie bang nie, ek skryf hierso, as die krieke stil word, sy skryf ons om 2 keer net om seker te maak, ons het hom gekry. Baie dankie, ons het hom gekry. Gerniek, stuur vir ons ook net jou adres daar so, so dat ons het by jou
kan, koeleer,
kan aflever. Petro sê, sy sal het by jou bezorg.
Baie dankie dat jy deelgeneem het en dis die naam, ja.
Ja, wanneer die krieke stil word. Petro, die krieke moet nou ongelukkig stil word aan die kant, maar ek wil net vinnig vir jou vra, hoekom die naam, wanneer die krieke stil word?
My ma het altyd gesê, toe ek 'n klein dogtertjie was, ons het op 'n plaas geblei, op 'n huurplaas, en sy het altyd gesê, my kind, as die kriekie skriek, is alles veilig, maar as die krieke stil word, my kind, moet jy weer as gevaar op pad.
Sjoe.
En die eerste aand, toe ek my eerste man, hy is oorlede, gaan lees gerus in die boek daarvan, die eerste aand toe kom konfronteer met die buiteegtelike verhouding wat hy gehad het, my kind was 6 maande op daai stadium, was het 'n somersaand en die vensters was oop en die kriekies het rustig gekriek. En hy het my boerita oor die stoel gestamp en toe ek die grond tref, was het doodstil. Die krieke het opgehou kriek en die lied het opgehou in my hart.
Sjoe.
En dit is die tema van hierdie boek, hoe om vrees deur te werk. Dat jy nie meer 'n gevangene is van dit wat met jou gebeur het nie, maar 'n produk is van dit wat God daarmee gedoen het.
Ek kan nie op 'n beter noot eindig nie.
Baie dankie.
Baie, baie dankie. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my kom kuier het. Dankie dat jy jou hart so deel. Dankie dat jy jouself broos maak deur jou storie te deel, so dat ander mense kan besef, ek is nie alleen nie. God is met my. Daar's genade in oomblikke soos hierdie.
Amen.
Amen. Die boek is Wanneer die krieke stil word, geskryf deur Petro Kotse Orendaal, uitgegee deur Naledi. Jy kan hom kry by die boekwinkels. Jy kan wat
het online daar, kan ons ook bestel.
Online kan ons ook
kan
bestel.
Op Amazon bestel.
Amazon bestel.
En enige toonaangewende boekwinkel in Suid-Afrika, of as jy 'n getekende kopie wil hê, kan jy vir Bertha vra om my nommer vir jou uit te gee, en jy kan een by myself bestel, wat dan nou net posgeld ook sal insluit. Die boek is R275, koop hom, lees hom, gee hom vir iemand wat hom nodig het, en kom ons vat hande en vat die Here se waarheid buite toe.
Amen, amen. Daai nommer is dan 076-986-5919. Dit is 076-986-5919. Maar as jy nou sê, maar Bertha, ek het nie 'n pen in die bydrand nie, gaan kyk net op Facebook. Daar gaan jy vind Petro Kotse, koppelteken Orendaal, en daar so kan jy vir haar net 'n boodskap stuur, en sy kan daar so verder gaan. En al die inligting is ook ja, daar so op al blad. Alles is daar waar jy alles wat jy in die hande kan kry. Nou, hier sit ons 'n prachtige luisteraar wat ook net 'n mooi bevryding vir vrou en dogters van molestering en verkrachting deurgemaak het. Hemelse Vader, ek kom na u toe in diepe pyn en gebrokenheid, nie net vir myself nie, maar vir elke vrou en dogter wat deur mishandeling, molestering of verkrachting gegaan het. Here, u sien elke traan wat in stilte geval het, u hoor elke geskreeuw en wat nooit hardop gesê is nie. U ken elke wond, sigbaar en onsigbaar. Ek bring hulle na u toe, die God van genesing, hoop en herstel. Vader, ek bid nou in die naam van Jesus Christus, breek elke geestelike binding van skaamte, skuld en selfverwyt en vrees af. Vernietig elke leen wat die vyand sê, jy is vuil, jy is minderwaardig of jy verdien dit. U sê, jy is my geliefde dogter, kosbaar en rein gemaak deur my seun. Here, genees die geheue van elke trauma. Kom met die liefde soos sagte vloed en spoel weg die pyn van die verlede. Laat die vrede soos water vloei oor hulle harte. Ek bid vir bevryding en nagmerries en angs, depressie en selfhaat. Ek verklaar in Jesus naam, geen wapen wat teen haar gevorm is sal voorspoedig wees nie. Jesaja 54 vers 17. Ek roep u Heilige Gees om elke seer deur van haar wese aan te raak, liggaam, siel en gees. Herstel haar waardigheid, haar identiteit, haar stem, haar drome. Ek bid ook vir mense om haar te omring, wat haar sal ondersteun, verstaan en respekteer, dat sy nie alleen hoef te stap nie. Vader, dankie dat u die God is wat regverdig oordeel. U is ook die God wat genees, red en nuwe lewe bring. En ek verklaar oor haar lewe, sy is nie die trauma wat haar oorgekom het nie, sy is 'n oorwinnaar. Sy is meer as genoeg, want u het haar wonderlik geskape. U is besig om alles ten goede te laat meewerk, selfs dit wat die vyand bedoel het vir skade.
Amen.
Ek pleit die bloed van Jesus oor haar hart, haar gedagtes en haar toekoms. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen.
Amen.
Dankie Rosalinda. Baie, Rosalina. Baie, dankie daarvoor. Ek dink dit is wel gepas om daarop af te sluit. Baie, dankie daarvoor. Petra, baie dankie vir jou bydrae ook vir oggend. Sy sê, waar kan ek die boek koop? Ons het nou gesê, jy moet daar gaan uitvind, Amazon, dis in die boekwinkels, dis oral, gaan vind dit daar so. Na Lady Uitgevers is daar vir jou om dit te bewerkstellig.
Ja, verseker. Online by Naledi of enige boekwinkel in Suid-Afrika. As die boekwinkel om nie het nie, bestel hulle om via hulle en hulle laat hom koerier en jy gaan haal hom.
Woordswaarts.
Daar sy.
Van my kant af, baie, dankie dat ons weer so saam kon kuier en mag ons volgende week weer Dieu Valente so maak. Shalom.
Baie dankie dat ek hier kon wees.